Labdien, dārgie draugi un kolēģi! Esat iepazinušies ar dienas kārtību. Es saprotu, ka priekšlikumu viņu mainīt nav nekādu bijis. Tāpēc varētu mēs dot vārdu Vitai Zvejniecei dienas kārtības pirmajam punktam.
Jā, labdien. Kā pirmais ir sagatavots lēmums par tīkla reklāmas izvietošanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintar koncertu zāle. Šeit pielikumā ir līguma projekts, kur, kā jūs redzat, ir šīs te vietas, kur izvietojās Dzintar koncertu zāle šie te, nu, afišu stendi. Viņi mums praktiski lielākā daļa ir uz jomas ielas, ir gan arī pie Vaivara rehabilitācijas centra vienības prospektā un turēdz ielā pie izejas uz jūru, bet pamatā tātad tie nodrošina koncertu zāle šo te pasākumu. Nu, afišu izvietošanu sezonā, lai visiem turistiem tas ir pieejami un zināmi. Vietas ir ļoti rūpīgi izvērtēts, un līgumā tāpat ir arī punkts, ja mainās kāds normatīvais regulējums, tad var tikt arī veikti grozījumi šajā līgumā, precizējot tās vietas. Nu, ņemot vērā, ka mēs šobrīd tā kā gatavojamies jomas ielas renovācijai.
Paldies par ziņojumu, jautājumi, izteikšanās. Varam balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, otrais punkts.
Ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Dārza ielā 53. Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, kas paredz zemes gabals sadali, izveidojot divas jaunas zemes vienības, uz viens no kurām paliek esošā ēka, otrs ir neapbūvēts zemes gabals, uz kura būs iespējams aurupmāju būvniecība.
Jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Kas par sagatavoto lēmu projektu? Par? Roland, tu arī par bija? Jā, paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, trešais dienas kārtībā.
Trešais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Gulbi ielā. Atbilstoši zemes ierīcības projektam ir izveidot trīs zemes gabali, uz vienu no kuriem ir esošā ēka, viens no zemes gabaliem ar tādu plašu ielas fronti ir, un otrs ir ar šo, šādu te pievienojumu, kas ir, nu, tā kā līdzvērtīgs gandrīz satiksmes joslē, bet tas platums ir atbilstoši mūsu teritorijas plānojumā nepieciešamiem 4,5 metriem, un priekšlikums apstiprināt šādu te zemes ierīcības projektu.
Paldies, jautājumi, izteikšanās, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lūdzu, nākošais jautājums.
Valter prospektā 14 arī ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, un arī šeit ir zemes vienības sadala, izveidojot divus zemes gabalus. Šeit ir vienā zemes gabalā dzīvojamā ēka, otrā ir tādas mazākas šobrīd. Ir priekšlikums apstiprināt zemes vienības sadala.
Jautājumi? Izteikšanās? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, tālāk.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Zemes vienības sadalē Miera ielā 4. Šis ir kopīpašums, kurus katra no zemes gabaliem paliek ēka. Tas bija ar mūsu pēdējiem teritorijas plānojumu grozījumiem. Šīs te platības jaunveidojumiem zemes gabaliem šajā zonās samazināts, nu, līdz ar to šobrīd šiem kopīpašniekiem ir iespējams izbeigt kopīpašumu. Priekšlikums atbalstīt šādu...
Paldies! Ko lēģi jūs sakat par šādu priekšlikumu? Nav jautājumu kādu? Izteikšanās. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, lūdzu, un tad nākošais punkts šeit varbūt... Ne ļoti detalizēti, bet drusku detalizētāk.
Nākamais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu zemes gabalam Ķemieru ielā 26 apstiprināšanu. Šis te detālu plānojums bija jāizstrādā, ņemot vērā to, ka zemes gabala robežās veidojās jauna satiksmes infrastruktūra. Tā ir bijusi autobāzes teritoriju. Līdz ar to šeit bija ļoti būtiski paredzēt arī sanācijas darbu, jo zemes gabals ir piesārņots, ņemot vērā to nu, bijušos, kas tur ir bijis autobāzes degvielas uzpildes. Par to kārtību, kādā būs jāvērt šī sanācija, ir saņemt valsts vidas dienesta uzdevums, kas būs tālāk jau īpašniekam jāievēro, bet nu, uzdevums jau ir pietiekami precīzs un zināms. Un tās diskusijas, kas bija sabiedriskās apspriešanas laikā, bija par šo te jauno transporta infrastruktūru, kas praktiski, nu tā kā nevar teikt, ka pilnībā, bet tomēr atjaunos vēsturisko ielu tīklu, savienojot vienu ķemera ielas posmu ar otru. Bija iedzīvotāji iebildumi, jo nu, viņi šobrīd dzīvo tādā salīdzinoši klusā rajonā, kur neviens cauri izbraukt nevar un līdz ar to nebrauc. Bet nu, mūsu ieskatā veidot tādus jaunus slēgtus rajonus, Jūrmalā neparedz teritorijas plānojums un mēs tomēr paliekam pie tā, ka šī teritorija ir jāatver visiem pilsētas iedzīvotājiem un tā tad viņai jābūt šai ielai pieejamai. Nu, vairāk tādas īpašas diskusijas ne par šo funkciju, neko citu nebija.
Labi, paldies.
Bija jautājums par ielu segumu kvalitāti, gan kas nu ir privāte.
Paldies, lūdzu tagad Rolandam jautājums.
Es biju 67 iedzīvotāji parakstījušies par to, kad... kad
jā, kad nevajag vērt.
Bet jūs teicāt, ka nu, ir detāli mūsu pilsētas plānojumā ir paredzēts nu, neveidot slēgtus rajonus. Jā?
Jā.
Iedzīvotāji jau neprasīja slēgtu rajonu. Viņi uzsvēra uz to, ka nu, mēs nevēlamies autosatiksmi caur turienu, bet nu, viņi uzskatā pilnībā pietiktu, ja tiktu šī... plūsma atvērta tikai gājējiem. Tur bija minēts, ka viņi lūdz neveidot autosatiksmi, bet nodrošināt gājēju kustībai veloceliņam. Un, manuprāt, tas ir ļoti loģisks un pamatots prasījums. Un...
Nu, atļaušos izteikt savu viedokli, ka tomēr nē. Pilsētas ielas ir domātas, lai pa tām varētu pārvietoties arī transports, un mums nebūtu jāveido lieli apveceļi tikai tādēļ, ka nu, mēs nevēlamies, ka pa mūsu ielu kāds brauc. Nu, tas īsti tā nebūtu korekti. Tas nav veloceliņš. Mēs nerunājam par gājēju ielu, mēs runājam par normālu pilsētas ielu, kas ir paredzēta. Visiem pilsētas iedzīvotājiem kustībai. Jā, var skatīties, varbūt ir kaut kādi brīži, kad ir jāveido kaut kur vienvirziena ielas, jā, lai tā kustība būtu drošāka, bet šeit nav neviens no tādiem priekšnosacījumiem, ka tās ielas būtu ļoti šauras, ka šeit nebūtu iespējams kaut kur transportam nu, nogriezties, apgriezties. Nu, pilnīgi normāls pilsētas ielas var piekrist tam, ka iedzīvotājs uztrauc šīs ielas seguma stāvoklis. Viņi vēlētos, lai šis segums būtu sakārtots, jo, protams, ja ir slikts ielas segums un tur vēl pārvietojās lielāks skaits transporta, nu, tad tas var būt nepatīkami, bet ne jau tādēļ mēs neļausim cilvēkiem nu, izmantot ielas. Piekrītu segums būtu tas, kas būtu sakārtojums noteikti.
Protams. Lūdzu, Rolandu, vēl jautājums.
Man vairāk tā kā izteikšanās.
Jā,
jautājums. Nu, jautājums.
Paga. Nu,
tad pārējām
pie varbūt vēl kāds. Jā. Grib vēl kāds jautāt. Tad pārējām pie izteikšanās. Lūdzu, Rolandu.
Jā, tad vēlos izteikties. Un, nu, šajā gadījumā bija publiska apsprieda. Saņemt 67 iedzīvotāju viedokļu, kuri lūdzu šo... nu, satiksmi mašīnām neatvērt. Nu, kāpēc tas viņa lūgums tāds ir? Nu, tie ir Ķemeru, Pētera, Saules, Zvaigžņu ielas iedzīvotāji. Viņi dzīvo pašreiz mierīgu dzīvi, nu, ar ļoti minimālu transporta plūsmu. Un kas viņiem mainīsies? Ja šī iela tiks atvērta, ļoti pieaugs transporta intensitāte. Šajā rajonā viņi vispār izmainīs intensitāti visā rajonā. Kaut kur viņi samazināsies, visticamāk šeit viņa pieaugs, jo tas būs, nu, iedzīvotāji vienkārši skaidru un gaišu izsaka, nu, mēs nevēlamies šajā rajonā palielināt transporta plūsmu. Un arī, nu, no ļoti labi zinot to rajonu, nav tā, ka šī caurbrauktu tagad ir vitāli nepieciešama, jo viss funkcionē autobuss braukā apkārt, atkritumus var izvest, nu, nekādas tādas lietas nav. Un es drīzāk aicinātu, nu, šeit nav neviens ne par ko citu iestājies, tikai ir konkrēti 67 apkaimi iedzīvotāji, kaimiņi, kuri lūdz neizmainīt transporta plūsmu šajā rajonā. Nu, tas arī cik mūsu tā, kā jūs minējāt, infrastruktūra ir gatava tam tāpat Ķemeru ielu posmā no Turaidas ielas līdz Turienē, viņi nav ļoti labā stāvoklī. Tas nozīmē, ja mēs palielināsim satiksmes intensitāti, varbūt tās arī ar laiku mēs tur, nezinu, autobusu gribēsim novirzīt, nu, vai mēs nenonāksim pie tā, kad šie segumi ir jamaini, jo visas tās ielas, kas ir Pētera, Saules, Zvaigžņu iela vēl nemaz nav izbūvēta tajā posmā. Nu, viņas ir projektētas ar būvētas ar kaut kādu mērķi, paredzot kaut kādu kapacitāti, un tagad tai kapacitātei pieaugot, nu, mēs varam ietekmēt. Ņemot vērā, nu, mūsu tā iepriekšējā baža bija par to, kad iedzīvotāji gribēs, lai tā plūsma ir cauri, lai atjauno to ielu tā kā kādreiz bija solīts. Ja šeit apspriedē ir noticis tieši pretējais, ka iedzīvotāji saka, ok, mēs gribam, lai viņi ir atvērti, bet mēs nevēlamies tur veidot satiksmes plūsmu, jo tas negatīvi ietekmēs nu, šīs ielas, kuras es nosaucu. Tāpēc nu, es uzskatu, ka iedzīvotāju priekšlikums atvērt tikai gājējiem un velobraucējiem šo šķērsošanas iespēju. Tas mēs, nu, mēs sasniedzam gan divus mērķus. Kā Zvēnietis kundze teica, mēs panākam to, ka šis jaunais īpašums nekļūst pilnīgā noslēgts kā privāts ciemats, bet tai pašā laikā arī mēs nepalielinām satiksmes intensitāti šajās Pētera, Ķemeru, Saules, Zvaigžņu ielā, Varvīksnes ielā. Tā kā...
Cienamie kolēģi, lūdzu vēl izteikšanās. Varbūt, nu, lai arī tā nav atbildes jautājumi, varbūt Zvēnietis kundze varētu komentēt to. Jo es, ja mēs tagad jau tādu pusi izteikšanās, jā, tad es ļoti labi atceros to domas sēdi, kur mums bija, tas nav jautājums, kurš tāds nav bijis nekādā veidā skarts, un mēs kaut ko palaiduši garām, jo, cik es atceros šajā domas sēdē, Ja tieši bija ļoti būtisks jautājums, ko mēs pat veicām zināmas darbības un kaut kādu rīcību, lai tieši pretēji, lai mēs nodrošinātu to, ka tas attīstītājs nu, kaut kādā veidā ja, tur neuztaisa ja, tās barjeras, ja, un lai būtu šī teiksim, artērija, lai viņa darbotos. Un toreiz mēs uzskatījām, ka tas ir ne tikai pareiz rīcība, bet, nu, zinām, mērā tāda maza mūsu uzvara, ko mēs toreiz panācām. Bet es atceros, arī toreiz bija argumenti dažādi, jo viena lieta ir tie iedzīvotāji, kas dzīvo blakus, otra lieta ir visa kopējā pilsēta, ja, kuras nu, tās ceļu tīklis jau vienmēr ir saistīts arī ar to kopējām interesēm. Ja, jo Tā kā, nu, viņu kaut kā vajag salāgot, tāpēc arī ir pilsētu plānojums, jā, un tāpēc arī ir, kā saka, atbildīgie darbinieki un deputāti. Varbūt Zvēnietis kundze grib kaut ko komentēt.
Nē, nu, katrā ziņā teik, ka ļoti būtiski pieaugs šī te kustības intensitāte. Nu, šeit ir paredzētas kopumā 15 jaunas privātmājas, jā. Šī kustības intensitāte, nu, var parādīties tikai... varbūt no dažiem tālāk, nu, šiem tieši tie paši Ķemeru ielas iedzīvotāji, ja, kuriem nebūs jābrauc apkārt šis loks, lai izbrauktu tālāk uz Bulduriem, bet es tiešām domāju, tas, kas ir pilnīgi saprotam baži, ir par šo te segumu. Ja, šie segumi tiešām ir jāsakārto, un iespējams, ka tās prioritātes ņemot vērā šādu attīstību ir jāpaskatās, un kaut kur jāprecizē un jāpapildina pie ielu tīkla atjaunošanas. Bet nu, man gribētos teikt, ka šādā veidā tomēr būs tiešām lielāks ieguvums visai šie te dzintaru rajonam, kur mums jau tāpat tur vēl paliek zinām slēgtā teritorija, šī te bijusī Latvenergo teritorija, kur visa šī te Latvenergo bāze ir, ja, kur tāpēc arī mums šis te upes krasts zināmā mērā varbūt ir nesakārtojies, jo tur arī tiem cilvēkiem tā piekļūšana caur šo slēgto teritoriju nav. Nu, ja, ir, ja teritorija ir atvērta visiem, nu, tas vienkārši, manuprāt, vairāk nodrošina kopīgo sakārtošanu. Jā, tas varbūt uzliks arī pienākums pilsētai, skatoties par šo ielu sagumu sakārtošanu. Tas ir nenoliedzami.
Paldies. Lūdzu, vēl izteikšanās, lūdzu, Roma.
Jā, dā, nu, es tomēr aicinātu, ko nu, mēs šeit runājam par vairāk tādu sabiedrisko domu. Nu, ir publiskās apspriedzes, un šajā gadījumā ir 67 viedokļi, kuri ir ļoti racionāli un kuri ir ļoti pamatoti. Un, nu, tad, ja mēs šo ignorējam, tad kāda jēga ir no tām publiskām apspriedēm? Mēs iepriekšējās attīstības komitejās esam vienkārši nu, atteikušies pat, var nosaukt konkrētus piemērus, esam atteikušies uzsākt lokālu plānojumu izstrādi tikai tāpēc, ka daži kaimiņi ir nu, izteikuši savu viedokli. Nu, tajā brīdī mēs un, nu, tur man likās nepamatot, nu, kāpēc mēs tos neņemam vērā. Nav jau tā, ka mēs apstiprinājām lokālu plānojumu. Mēs toreiz aizliedzām iedzīvotājiem izstrādāt lokālu plānojumu, lai pārbaudītu, vai viņi var savu īpašumu sadalīt. Nu, tur mēs ņemam 5 kaimiņus vērā, šeit 67 neņemam. Nu, tad nedaudz zūd jēga no sabiedriskās domas un zūd jēga publiskām apspriedēm kā tādām. Nav jau tā, kad tie iedzīvotāji ir izteikuši kaut ko pretrunā ar to, ko mēs toreiz panācām mazo uzmanību. Viņi vienkārši lūdzu mainīt formātu uz no automašīnām pāriet uz gājējiem un velobraucējiem. Un man tas arī liekas ļoti pamatot un ļoti zaļu. Tas ir tas, uz ko vispār Eiropa tagad tiecās uz zaļajiem ciematiem, kur cilvēki daļēji pārvietojās ar kājām un velosatiks. Nu, man skaidrs, ka tur iekšējā šie būs ceļi, kuras izmantos, bet nu, caurbraukšanai, ja mēs izveidojam veloceliņu iespēju pārvietoties ar kājām gājējiem, es uzskatu, ka ļoti pamatot un racionāli. Paldies.
Paldies. Nu, ja mēs tur pieminam tos notikumus, jā, tad lai nav tā, ka tas tā netiek arī, ka mēs atzīstam to teikto. Jo tie gadījumi, kad mēs ņemam vērā, un es domāju, vēl aizvien domāju, ka tas bija ļoti pareizi, un es domāju, ka tā iedzīvotāja reakcija arī to apstiprināja, ka mēs jautājām kaimiņiem tā objekta viedokli, kuri bija ļoti strikti nodalīti kaimiņi. Tur bija, ja nemaldos, cik tur bija. No 12 bija 8, vai cik bija viennozīmīgs vairākums toreiz izteicies. Šeit tā problēma vai tā situācijas būtība ir sakojoša, ka te viņš kaut kur ir līdzīgs, bet tikai nedaudz. Viņš ir nedaudz cits jautājums, jo te ir tur lielā mērā bija tikai tā rajona interese. Šeit ir cita, šeit jau ir tā pilsēta plānošanas kopumā. Šeit ir tas tie kaimiņi, kas dzīvo blakus, un tad ir kaut kādas tās lielākās kopā. Jā, cik lielā mērā tās lielās pilsētas intereses tie, nu to ir, to droši vien Vita vislabāk var pateikt, jā, bet acīm redzot, nu tur ir kaut kāda loģika, kāpēc tā tad šī transporta plosma ir vajadzīga, jo viņi jau nav tikai tiem iedzīvotājiem, kad dzīvo blakus, es saprotu, ka tas jau ir daudz. Tas jau...
Nē, nu tas jau ir saistīts arī ar tādām lietām kā operatīvais transports, tie paši glābšanas dienesti, no arī viņiem tas tomēr, jā, tā ir slēgta teritorija, jebkuram šādam dienestam tas to ceļu tikai un vienīgi pagarina. Jā, un šajā gadījumā nu, mēs tiešām nodrošinām šo te daudz tuvāku piekļuvi.
Jā, paldies. Lūdzu, kolēģi, vēl, jo, nu, man, es vēlreiz pateikšu par tiem, man, protams, ka tā ideja par zaļiem ciematiem ir ļoti laba un tā tālāk, ja, bet tā, nu, nevar arī būt tā, ka ir kaut kādā vienā teritorijā, mums ir kaut kāds viens skats uz dzīvi, ja, un visā pārējā ir cits, ja, nu, šajā gadījumā ir ļoti grūti, ļoti, nav, es teikšu tā, nav tik vienkārši izsvērti, ja, kuri tas lielais sabiedriskais labums, kurā svaru kausā un cik ir tie iedzīvotāji, un, ja, Un cik ir viņu bažas par to, ka vispār tā transporta plūsma būs, un otrs ir par to ceļu sagumu, un runāju par ceļu sagumu, tad, protams, ka to, man vispār domu nav, protams, ka mūs ir šajā gadījumā, ja mēs tādu lēmumu pieņemam, tad, ja mēs sakam A, tad mūs jāsaka būs B, un būs jāsako jā, tam ceļu sagumam, lai viņš atbilstu tām kvalitātēm, lai iedzīvotāji nezaudētu tikai no šīs plūsmas pieauguma, jā, un tas ir mūsu uzdevums. Lūdzu, kolēģi, vēl Lūdzu, Rolanda.
Paldies par doto vārdu. Nu, es tad papildināšu. Nu, vai operatīvie dienas drīkst braukt pa gājēju ietvēm un pa veloceliņiem? Drīkst, nu. Tad, kur ir? Nu,
es atvainojos. Izsaukuma gadījumā. Tas nenozīmē, ka viņi drīkst braukt, kā jebkurš operatīvais transports, viņi pārvietojās, ievērojot satiksmes noteikumus.
Nu, nu,
viņi... Tikai ārkārtas situācijā viņi drīkst izmantot arī kaut kādas citas. Līdz ar to, nu, tas liek viņiem braukt, ja viņi vienkārši, nezinu, brauc no izsaukuma, jā, tad viņiem ir tā patās jāpārvietojās citur. Jā.
Paldies.
Es vēl paturpinu.
Lūdzu.
Tomēr, nu, es šo īsti nesaskatu kā argumentu un neizprotam vienkārši šī situācija, kāpēc mēs nerespektējam iedzīvotāju viedokli, jo nu, viņš, kā es minēju, vēlreiz atkārtoju, ir pamatots un loģisks un šeit, nu, atrunāties kooperatīvi, viņi tāpatās tur varēs braukt. Nu, mēs vienkārši zinu, šajā gadījumā vienā vietā, kas ir Ķemeru iela un Zvaigžņu ielas krustojumi, mēs nu, tā iebrauktu, jo viņi dabā būs. Nu, teorētiski tāpatās tik, cik viņi liela viņi būs. Vienkārši tur attiecīgi tiks uzstādīt zīme, kad šķērsot viņi var tikai gājēju un velobraucēji un vienkārši ar šādu vienu lietu mēs panākam to, apmierinam visas puses. Un ja nākotnē kaut, labi, tur pēc tam jau, ja kas būs izdarīts, bet nezinu, es uzskatu, ka mierīgi varēja detālu plānojumā paredzēt, kad Ķemeru ielā un Zvaigžņu ielas krustojumā pie tās ies, ka viņi ir jāparedz tādā platumā, lai viņi varētu izmantot operatīvie dienesti izsaukuma gadījumā, bet ikdienā viņi ir atvērti tikai gājējiem un velobraucējiem. Iekšā jau arī tā kā lokāla detāla plānojumā ir minēta šī ceļa infrastruktūra, visa būs. Tur būs tas lielais aplis, kur varēs iebraukt atkritumu mašīnu, apgriezties, izbraukt ārā un visu to varēs tie paši operatīvie dienesti. Viņi varēs apbraukāt savus hidrantus, pārbaudīt visu, ko viņiem vajag. Viņi varēs izdarīt, bet vienkārši mēs ar šādām divām elementārām ceļa zīmēm un paredzot to šajā gadījumā ar detālu plānojumu, mēs izolējam šo rajonu no tranzīta kustības, kas ir svarīgi. Nu, tas mans viedoklis ir.
Ok, paldies. Viedoklis ir uzklausīts. Un nu, no otras puses arī atbildīgo domas darbinieku viedoklis arī uzklausīts. Saprot, ka jūsu viedoklis tomēr ir tāds, ka, nu, ja es pareizi saprotu, jā,
ka
mēs
ka
paliekam
pie šie rajoni, jo nu, tam bažām par to, ka šeit būs uzreiz milzīgā transportu plūsma, nu, es neredzu, no kurienes viņai rasties, jo šeit mēs paredzam, plānojam 15 jaunas savrupmājas. Mēs neplānojam. Es pilnīgi piekrist, ja šeit būtu liels sabiedriskais objekts, kas varētu būtiski mainīt gan transportu, kas brauc uz turieni, gan transportu, kas brauc no turienes prom. Bet nu, šiem pašiem iedzīvotājiem tādā gadījumā tas krustojums būs slēgts, un arī viņi nedrīkstēs braukt uz Ķemeru ielu caur šai te teritorijai. Viņi arī to nedrīkstēs. Un sākot, tas pats, nu, jūs labi pieminējāt šo pašu atkritumu savākšanu. Mēs jau visi par to kopumā arī maksājam, arī par viņiem lieku nobrauktajiem kilometriem, ko viņi brauks tagad atkal apkārt, apgriežoties krustojumā, kur viņi var izbraukt taisni. Bet, nu, jā,
labi, skaidrs, tie viedokļi ir pausti, jā, un mums tomēr, neskatoties tiem dažādajiem viedokļiem, jāpieņem lēmums. Ir, jā. Līdz ar to es aicinātu tātad balsot par šo jautājumu, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Labi, paldies, kolēģi, sēdi. Beidzam, tiekamies nākošajās sēdēs un domas sēdē. Paldies.